Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ժնևում ավարտվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Ըստ Իշխող Հանրապետականի Եվրամիության հետ նոր փաստաթուղթը, ել ավելի կխորացնի մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Քաղաքագետների կարծիքով Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի հրապարակումը մինչև ստորագրումը վկայում է, որ երկու կողմն էլ հաստատակամ են այս գործընթացը տրամաբանական ավարտին հասցնելու հարցում։ Կիևի դատարանն այսօր պետք է քննի ադրբեջանցի ընդդիմադիր լրագրող Ֆիքրատ Հուսեյնովին Բաքվին արտահանձնելու հարցը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ Ժնևում ավարտվել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների դեմարդեմ բանակցությունները։ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը շարունակվում է շուրջ 1 ժամ։ Նախագահների առանձնահանձրույցին նախորդել են բանակցություններն լայնված կազմով, որոնց մասնակցել են երկու երկրների արտգործնախարարները եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Իրաքի կառավարական զորքերն անցած գիշեր հարձակման են անցել երկրի հյուսիսում քրդերի կողմից վերահսկվող Քիրկուկ քաղաքին հարող տարածքում վերջին տեղեկությունների համաձայն այն կառավարական ուժերը վերահսկողություն են սահմանել Քիրկուկի օդանավակայանի էլեկտրակայանի, ինչպես նաև քաղաքին հարող գազային հանքավայրերի հանդեպ։ Ղրղստանի նախկին վարչապետ Ընդդիմադիր Օմուրբեկ Բաբանովն այսօր Բիշկեքում հայտարարել է, որ ընդունում է Իրաքի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, քվեարկությունը կայացել է, ժողովուրդը կատարել է իր ընտրությունը, հայտարարել է Ընդդիմադիր Թեկնածուն։ Նախնական տվյալների համաձայն Բաբանովը ստացել է քվեների ավելի քան 33%-ը, մոտ 20%-ով զիջելով Իշխող սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության Թեկնածուսը Ռոմբայ Ժենեբեկովին։ Իսպանիայի իշխանությունները երկրորդ վերջնաժամկետն են սահմանում Կատալոնիայի ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնի համար։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Իսպանիայի փոխվարչապետ Սորայա Սայենս դե Սանտամարիան։ Իսպանիայի կառավարությունը հուսով է, որ մինչև գալիքի 5-ի առավոտյան ժամը 6-ը պարոն Պուչդեմոնը կհստակեցնի իր ղեկավարած կառավարության դիրքորոշում։ Այնքան էլ դժվար չէ հստակ պատասխանել, արդյոք Կատալոնիան անկախություն հռչակել է, թե ոչ, հայտարարել է Իսպանիայի փոխվարչապետը։ Ավստրիայի 31-ամյա արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցի ղեկավարած ժողովրդական կուսակցությունը լուրջ հաջողություն է արձանագրել Կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում քվեների նախնական հաշվարկի համաձայն ժողովրդական կուսակցությունը ստացել է ընտրողների 36.5%-ի աջակցությունը։ Կուրցի կանցլերի պաշտոնում նշանակվելու դեպքում նա կդառնա Ավստրիայի պատմության ընթացքում կառավարությունը ղեկավարած ամենաերիտասարդ գործիչը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ժնևում ռոպեներ առաջ ավարտվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախաձեռնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Նախագահները նախ բանակցեցին արտգործնախարարների և միջնորդների մասնակցությամբ, ապա նաև առանձնահանձրույց ունեցան։ Սա այս տարի երկու նախագահների առաջին հանդիպումն է, մոտ 1.5 տարվա դադարից հետո է տեղի ունենում Սարգսյան Ալիև հանդիպումը։ Ուշագրավ է, որ մինչև դեմ դիմաց նստելը երկու նախագահների միջև հեռակա բանավեճ էր ծավալ։ Քաղաքագետները առանձնապես այս հանդիպումից սպասելիքներ չունեն, հիշեցնում են Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները դեռ թղթի վրա են, Նայարա Բուղադարյանին լսենք։
Ժնևում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախաձեռնությամբ ու ներկայությամբ մեկնարկած բանակցություններից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները առանձնազրույց ունեցան։ Այդ մասին Թվիտերում տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը։ Հայաստանի նախագահի նստավայրի հաղորդագրությունում նշվում է, որ նախագահների լայնված կազմով հանդիպումը տեղի է ունեցել երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդիարովի, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Անդրու Շեֆերի, Ստեփան Վիսկոնտի ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի մասնակցությամբ։ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը բանակցային սեղանի շուրջ նստել են շուրջ 1.5 տարի առաջ 2016-ի մայիսին Վիեննայում և հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը կարծում է, որ այս հանդիպումը, ինչպես և նախորդները, էական ազդեցություն չեն ունենա հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծման վրա։
Կարելի ասել, որ Վիեննա և Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնությունները, այսպես ասած, ջրվել են, և այս բանակցությունները կարելի ասել ավելի շատ սկսելու են զրոյից։ Այս զրոյից են իմաստով, որ որոշակի նոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերելու, ու կարծես թե ավելի շատ սառած հարաբերությունները, հա, կանգնած բանակցություն ակցիաներ տեղի չարժելու փորձ հասա լինելու։ Մեծ բանակնկալի չի կարող լինել, որովհետև եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, ինչպես նաեւ միջազգային, այսպես կոչված հարաբերություն, որովհետեւ փոփոխություն չի եղել, հա, մեծ հաշվով դիրքորոշումների, կարծում եմ ընդամենը կլինի հանդիպում, ստանդարտ հայտարարություններ, որ բանակցություններ կլինեն գուլիսների հետևում, բայց հանրությունը դրա մասին շատ բան ինչպես միշտ չի իմանա։
Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը Սանկտ Պետերբուրգում կայացել էր Ռուսաստանի նախագահի ներկայությամբ։ Հանդիպումից հետո համատեղ հայտարարություններ ընդունվել, որում կողմերը վերահաստատել էին հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացմանը եւ խաղաղ գործընթացի առաջընթացի նպաստող մթնոլորտի ստեղծման հանձնառությունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սանկտ Պետերբուրգյան բանակցություններից հետո ընդգծել էր, թե բանակցությունների շարունակման համար անհրաժեշտ է նախ իրականացնել մայիսի 16-ին Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Կողմերը Վիեննայում համաձայնություն են ձեռք բերել պահպանել հրադադարի ռեժիմը, որը հաստատվել է 1994-1995 թվականների համաձայնագրերով, համաձայնել, որ ԵՀԿ-ն կձևակերպի կոնկրետ քայլեր, որոնք թույլ կտան հետաքննել միջադեպերը շփման գծում։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, վկայակոչելով Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի թղթի վրա մնացած պայմանավորվածությունները, եւս ասում է, որ որևէ սպասելիք չունի Սարգսյան Ալիև հերթական բանակցությունից։
Այս հանդիպումը բանակցություն չի։ Այս հանդիպումը ինչի համար է նվիրված, որ միգուցե կողմերը ասեն, եկեք նորից վերականգնենք բանակցային պրոցեսը։ Բայց ես կասկածում եմ, քանի որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը նախապայմանային է, իրենք ինչ են անում, ասում, զորքը դուրս բերեք, հետո կխոսենք։ Դա խոսակցություն չի, դա ռեալ հակասում է մադրիդյան սկզբունքներին։ Դա նաև հակասում է Վենայի եւ Սանկտ Պետերբուրգը։ Վենայում, Սանկտ Պետերբուրգում Ադրբեջանը համաձայնվել չէ, ստորագրությունը դրեց, որ պետք է վստահության մթնոլորտ ստեղծեն։
Վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվում է Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև նոր համաձայնագիրը, որի տեքստը օրերս պաշտոնապես հրապարակվեց։ Նախաստորագրված այս փաստաթուղթը ակնկալվում է, որ կստորագրվի նոյեմբերի վերջին Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ժամանակ։ Ընդդիմադիր ելքը, որ կողմ է Հայաստանի եւ Եվրամիության մերձեցմանը, բացի այդ խորհրդարաններ ներկայացրել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու նախագիծը, կարծում է Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիրը քաղաքական առումով շատ կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի համար, հատկապես հաշվի առնելով, որ 2013 թվականին Հայաստանը հետ կանգնեց արդեն բանակցված փաստաթղթից եւ կտրուկ շրջադարձ կատարեց դեպի Եվրասիական միություն։ Ըստ Իշխող Հանրապետականի, նոր փաստաթուղթը էլ ավելի կխորացնի մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումը կնպաստի Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու ժողովրդավարության զարգացմանը։ Ասատության զրույցում համոզմունք հայտնեց Իշխող Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանը, վանդրադառնալով անցած շաբաթ հրապարակված փաստաթղթին։ Նշենք, որ Եվրամիությունը ուրբաթորը հրապարակեց Հայաստանի հետ նախաստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որի վերջնական ստորագրումը նախատեսվում է գալիք նոյեմբերին Բրյուսելում արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Ավելի քան 300 էջից բաղկացած փաստաթուղթը ներառում է Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև եւ քաղաքական եւ տնտեսական գործընկերությանը վերաբերող դրույթներ։ Ինչպես Ազատության այդ զրույցում շեշտեց Իշխող Հանրապետականի խոսնակը, իր ունեցած տեղեկություններով այս պահին կողմերը իրականացնում են անհրաժեշտ ընթացակարգեր, այդ թվում փաստաթղթի պաշտոնական թարգմանություն, որից հետո արդեն կողմերը կնախապատրաստվեն ստորագրմանը։ Այս փաստաթղթով գոնե մեկ քայլով մենք առաջ կգնանք ժողովրդավարության տեսանկյունից։
Ես չեմ կարող ասել 1-ը, 2-ը, թե 10-ը, բայց որ այս փաստաթուղթը կնպաստի Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ ժողովրդավարության արժեքների զարգացմանը, սա հստակ է եւ հակառակ դեպքում մենք չենք նախաստորագրի, մենք ինքնանպատակ փաստաթղթեր չենք նախաստորագրում, կասեմ նաեւ նույնը եվրոպական կողմը։
Այսինքն Հայաստանի իշխանությունը ունի այդ քաղաքական կամքը իսկապես այս փաստաթղթով ստանձնած պարտավորությունները նաեւ ժողովրդավարության առումով իրականություն դարձնել։
Կարծում եմ վերջին խորհրդանական ընդրյունները եւ եվրոպացի դիտորդների եւ մասնագիտական կառույցների գնահատականները եկան ապացուցելու, որ Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն կամք ունեն, այլ այդ կամքը ոչ թե խոսքի, այլ կամքը գործ է, եւ մենք կարողացանք, ինչպես որ նախկինում ասել ենք, մեր եվրոպացի գործընկերների այս օժանդակությամբ կազմակերպել Հայաստանի պատմության մեջ ամենաժողովրդավարական պարլամենտական ընդրյունը։
Ինչպես իշխանությունը, այնպես էլ ընդդիմությունը կարևորում է նոյեմբերին ստորագրվելիք Եվրամիություն-Հայաստան համաձայնագիրը։ Ընդդիմադիր ելքդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ազատության հետ զրույցում շեշտեց, փաստաթուղթը քաղաքական մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի համար, հատկապես այն բանից հետո, երբ 2013-ին իշխանությունները հրաժարվեցին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրից և մաքսային միությանն անդամակցելու որոշում կայացվեց։ Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ ստորագրելով Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ցույց կտանք, որ Եվրամիության դուրը մեզ համար փակ չէ։ Ընդդիմադիր պատգամավորի փոխանցմամբ 1996 թվականից հետո Հայաստան-Եվրամիություն իրավական բազան չի թարմացվել և ստորագրվելիք նոր փաստաթղթով Հայաստանը հնարավորություն է ունենում համագործակցության նոր փաստաթուղթ ունենալ Եվրամիության հետ։
Մենք շատ ենք կարևորում ստորագրումը և ըստեղության այս պահին որևէ խոչընդոտ չենք տեսնում դա ստորագրելու համար։
Պարոն Մարոկյան, իսկ այն, որ հրապարակվեց, թեև նախապես նշվում էր, որ գաղտնի պետք է պահվի այս փաստաթուղթը, այստեղ ինչ-որ մեսի չկա, ինչ է կա։
Գիտեք, ուրեմն, եթե հիշում եք, մենք շատ ծանր կերպով քննադատել ենք Եվրոմիությանը, ներկայ Հայաստանի իշխանություններին այն բանի համար, որ ասոցիացիոն համաձայնագիրը չէր հրապարակվել։ Եվ դա շարժուս քննարկվել է նաև Բրյուսելում, ես ինքս մասնակցել եմ այդ քննարկմանը, երբ որ սուր քննադատության ենթարկեցին նաև ընդդիմադիր ուժերի կողմից, որ Հայաստանի հասարակությունը այդպես էլ անհաղորդ էր մնացել, թե ինչ է ակնկալվում ստորագրել, ինչ է սպասվում մեզ, որը որ մենք չստացանք։ Հիմա որևէ բան հարությունից գաղտնի չի մնում այդ գործընթացը։
Փաստաթղթի ստորագրումից մեկ ամիս առաջ իշխող ուժի խոսնակը շեշտում է. Հայաստանն իր քաղաքական դիրքորոշումն ամենաբարձր նախագահի մակարդակով և այն էլ ՄԱԿ-ի ամբիոնից հստակ հայտարարել է. Պատրաստենք նոյեմբերին ստորագրել համաձայնագիրը։ Ի դեպ, Շարմազանովը շեշտում է, 2013-ին էլ Հայաստանը պատրաստ էր ստորագրել ասոցիացման համաձայնագիրը, և Հայաստանը չէ, որ հրաժարվեց այդ փաստաթղթից։
Հայաստանը չի հրաժարվել այն ժամանակ ասոցիացման համաձայնագիրից։ Փաստերը հետևյալն են. Մոսկվայում Հանրապետության նախագահը ամենաբարձր մակարդակով հենց Պուտինի հետ համատեղ ասուցիչի ժամանակ հայտարարել, որ մաքսային միություն անդամակցումը չի նշանակում, որ մենք դադարեցնում ենք քաղաքական երկխոսությունը Եվրոպայի միության հետ։ Ավելին, դրանից անմիջապես հետո Վիգեն Սարգսյանը, այս ժամանակ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, ուղիղ նշեց, որ մենք պատրաստ ենք ստորագրել համաձայնագրի քաղաքական մասը, բայց մեր եվրոպացի գործընկերների դա նպատակը համար չգտա, չնայած այն հանգամանքին, որ եղավ պետություն, որի հետ ազատ առևտուրը չստորագրվեց այն ժամանակ, բայց ստորագրվեց միայն քաղաքական մասը։ Այսինքն Հայաստանը իր քաղաքական գնահատականներում հստակ է եղել։ Մենք այն ժամանակ չենք հրաժարվել մեր բանակցած փաստաթղթից։
Նշենք, որ Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրում անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Մասնարարպես փաստաթղթում նշվում է ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների առաջնորդությամբ ընթացող բանակցությունների շրջանակում Ղարաբաղյան խնդրի հնարավորինս շուտ կարգավորմանը հասնելու անհրաժեշտության մասին։ Եվ իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները կարևորում են այս հանգամանքը։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը շեշտում է, այս փաստաթղթով ևս մեկ անգամ վերահաստատվում է, որ ԵՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափը այլ ընտրանք չունի։ Ելքդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ ևս շատ կարևոր շեշտադրում է, քանի որ հայկական կողմը թե Եվրախորհրդարանի գործընկերներին և թե նաև այլ կառույցներին, ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովին, Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովին մշտապես ասում է. միայն ԵՀԿ Միսկի խումբն է լիազորված զբաղվել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ այն սկզբունքների շրջանակներում, որոնք հրապարակվել են։
Եվ դա ըստ էության հետագայում տեղ չի թողնում ադրբեջանի լոբիստներին այնտեղ որևէ բան լոբինգ անելու։ Առայն որ օրինակ Եվրոմիությունը պետք է ավելի ակտիվ լինի ԼՂՀ-ի խնդրի կարգավորման գործում, հա, որտեղ նմանատիպ փորձեր շատ են արվում, փորձեր արվում ԵՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներից դուրս բերել կոնֆլիկտի քննարկումը։ Եվ սա ևս մեկ անգամ վերահաստատում է Եվրոմիության մոտեցումը, որ Եվրոմիությունը ճանաչում է լեգիտիմ մարմին ԵՀԿ Միսկի խմբին իր կողմից որթեգրված սկզբունքների շրջանակներում խնդիրը կարգավորելու հարցով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուշագրավ է, որ նախաստորագրված այս համաձայնագիրը հրապարակվեց մինչև ստորագրումը, թեև մինչ այդ նշվում էր, որ փաստաթուղթը մինչև վերջնական ստորագրումը չի հանրայնացվելու։ Քաղաքագետների կարծիքով սա նշան է, որ երկու կողմն էլ հաստատակամ են այս գործընթացը դրամաբանական ավարտին հասցնելու հարցում։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի հրապարակումը մինչեւ վերջնական ստորագրումը ցույց է տալիս, որ կողմերը վճռական են ավարտելու գործընթացը, կարծում են հայաստանյան փորձագետները։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում մասնագիտացած Բորիս Նավասարդյանի խոսքով, չնայած ընդունված չէ համաձայնագրերի նախապես հրապարակումը, այդուհանդերձ այս դեպքում դա ուղերձ է հայաստանյան հանրությանն ու եվրոպական երկրներին։
Եվրամիության ազգաժողովը եւ Հայաստանի կառավարությունը դրանով ուզում են ցույց տալ, որ շատ են շահագրգռված հնարավորինս արագ ստորագրման մեջ, եւ դրանով նաեւ բոլորին ցույց են տալիս այդ պատրաստակամությունը և ցանկությունը։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով էլ կողմերը փոխհամաձայնությամբ նախապես հրապարակել են փաստաթուղթը նաև երրորդ կողմերի, մասնավորապես Ռուսաստանի հնարավոր շահարկումները կանխելու համար։
Փաստաթուղթը պատրաստ է, վերջնական տարբերակը պատրաստ է։ Փաստաթղթում դու մենք կարող ենք ճանաչանալ, ու եթե ասենք Ռուսաստանում կան ինչ որ դիտողություն, թող բաց ասեն մեզ։ Վաղը ոչ ոք չի կարողանալու ասել, ոչ ինչ որ մեր ռազմավարական պարտներներ մեկը դժգոհ էր, թաքցված պրոցես էր, տրանսպարենտ չէր։
Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը նախաստորագրվել է այս տարի սկզբին, նախատեսվում է, որ փաստաթուղթը վերջնական կստորագրվի առաջիկա նոեմբերին Բրյուսելում, արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ով օրեր առաջ Բրյուսելում հանդիպումներ է ունեցել Եվրամիության պաշտոնյաների հետ, կարծում է, որ նոեմբերին համաձայնագրի վերջնական ստորագրում չի լինի, քանի որ եվրոպական կողմը ներքին ընդհացակարգերի պատճառով պատրաստ չի լինի դրան։
Unfortunately, due to a delay from the European Union side,
ոչ Ռուսաստանի, ոչ էլ Հայաստանի պատճառով, այլ ցավոք սրտի Եվրամիության կողմից ուշացման հետևանքով համաձայնագիրը պատրաստ չի լինի, եթե նույնիսկ նախագահ Սարգսյանը մասնակցի նոեմբերի 24-ի գագաթնաժողովին։ Փաստաթուղթը պետք է թարգմանված լինի Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների լեզուներով, հետևաբար գործնականում այն չի կարող պատրաստ լինել նոեմբերի գագաթնաժողովին։ Այդուհանդերձ փաստաթուղթը հավանաբար պատրաստ կլինի ստորագրման տարեվերջին, դեկտեմբերին։
Անցած
ամիս Մակի ամբյոնից նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է նոեմբերին ստորագրել համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը շուտով ստորագրելու պատրաստ ակամության մասին Երևանում երկու շաբաթ առաջ հայտարարեց Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Եվրամիության հետ քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները կարգավորող համաձայնագիրը շատ օգտակար է Հայաստանի համար, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, փաստաթուղթը ներառում է համագործակցության այնպիսի ոլորտներ, որը Հայաստանը չի ստանում Եվրասիական տնտեսական միությունից։
Այդ ինչ կա Եվրասիական տնտեսական միությունում, ստեղ կա, օրինակ, Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակները նույնիսկ չեն էլ մտածում ավելի լավ կառավարման մասին։ Ընդհանրապես այս ձևի խոսքեր այնտեղ չկան, կամ կոռուպցիայի դեմ պայքար, կամ մենաշնորների դեմ պայքար։ Ստեղ այդ ամենը կա, որը շատ կարևոր է Հայաստանի համար։ Ուրեմն, եթե մենք նայում ենք այդ պրեամբուլայում, նախաբանում, այդ գլխավոր ակցենտները, որոնք դրված են, ո՞րն են։ Ռեֆորմներ անեն, արվեն մարդու իրավունքների ոլորտում, ժողովրդավարական ինստիտուտների ուժեղացում, ռեֆորմներ անել դատական մարմիններում, մենք գիտենք այդ խնդրը, անկախ չի այդ ինստիտուտը։
357 էջերից կազմված համաձայնագրի ստորագրումը Հայաստանը կդարձնի Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միության անդամ միակ երկիրը, որը նման մակարդակի համագործակցություն ունի Եվրամիության հետ, ընդգծում է քաղաքական վելույթաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Կիևի դատարանը այսօր պետք է քննի ադրբեջանցի ինդիմադիր լրագրող Ֆիքրատ Հուսեյնովին Բաքվին արտահանձնելու հարցը, որտեղ լրագրողը մեղադրվում է խուլիգանության եւ երկրի սահմաններն ապօրինի հատելու համար։ Ուկրաինայի իրավապահ մարմինները հաստատում են լրագրողի ձերբակալությունը, նշելով, թե նա Ինտերպոլի կողմից հետախուզվողների ցուցակում է եղել։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանները հիշեցնում են մեկ այլ լրագրողի, Աֆան Մուխտարլիի դեպքը, ում ամիսներ առաջ անհայտ անձին կառավարեցին Բիլիսի կենտրոնից, եւ ապա նա չպարզված հանգամանքներում հասավ Բաքու։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Ակնկալվում է, որ այսօր Կիևի դատարանը կքննի ադրբեջանցի ինդիմադիր լրագրող Վիկրատ Հուսեյնովին Բաքվին արտահանձնելու հարցը։ Հուսեյնովը ձերբակալվեց անցած շաբաթվերջին Կիևի Բորիսպոլ օդանավակայանում Դյուսելդորֆ մեկնելու ժամանակ։ Ընդ որում, ինչպես հաղորդում է Ազատության Ուկրաինական ծառայությունը, Հուսեյնովը անարգել կարողացել է Ուկրաինա մտնել և խոչընդոտների է հանդիպել միայն երկրից դուրս գալու ճանապարհին։ Ուկրաինայի իրավապահ մարմինները հաստատում են լրագրողի ձերբակալությունը, պնդելով, թե նա եղել է Ինտերպոլի կողմից հետախուզվողների ցուցակում։ Պաշտոնական Բաքուն Հուսեյնովին երկրի սահմանները ապօրինի հատելու և խուլիգանության մեղադրանքներ է ներկայացրել։ Իրավապաշտպանները միջդեռ պնդում են, թե ինդիմադիր լրագրողը հալածվում է հակաիշխանական հրապարակումների և գործող վարչակազմին քննադատելու համար։ Հուսեյնովը Ադրբեջանից հեռացել էր 10 տարի առաջ, երբ նրան առևանգել և դաժանցեցի են ենթարկել։ Հարձակման մեղավորները մինչ օրս չեն հայտնաբերվել։ Վերջին տարիներին նա ստորցընկերների Նիդերլանդների քաղաքացիություն էր ստացել, ապրում էր այդ երկրում և համագործակցում ինդիմադիր Թուրան հեռուստաընկերության հետ։ Հուսեյնովը հեռուստաընկերության հիմնադրման առաջին իսկորից աշխատում է մեզ հետ, լրագրությունից բացի զբաղվում նաև հասարակական գործունեությամբ, հայտարարել է Թուրանի գլխավոր խմբագիր Գանի Մացզայիդովը մանրամասնելով։ Անցած տարվա սեպտեմբերին ադրբեջանցի վտարանդի գործիչները Եվրոպայում հիմնեցին նոր շարժում՝ ժողովրդավարություն հանուն Ադրբեջանի։ Հուսեյնովը դրա առաջնորդներից է և հենց այդ պատճառով էլ հիմա հալածվում է իշխող վարչակազմի կողմից։ Զայիդովը նաև պնդում է, թե Հուսեյնովն ու հարազատները ձերբակալության ժամանակ են միայն իմացել, որ նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարված։ Անցած տարիներին նա հաճախ էր մեկնում Ուկրաինա, պատրաստվում էր այնտեղ Թուրանի գրասենյակ բացել և որևէ անգամ որևէ խնդրի չի հանդիպել, հայտարել է հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիրը։ Օրինական ճանապարհով անհնար է ինձ հանձնել Ադրբեջանին, սակայն տպավորություն ունեմ, որ ինձ ուզում են առևանգել և ուղարկել Բաքու, Աղան Ուխտարլիի նման, Ազատությանն ասել է Ֆիկրատ Հուսեյնովը, հավելելով, որ իրեն օդանավակայանից սկսած հետևում են Ուկրաինայում Ադրբեջանի դեսպանատան մի քանի աշխատակիցներ։ Դեսպանատունը հրաժարվել է պաշտոնապես մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Թբիլիսին չի հանձնեց քննությունը, հերթնայժմ Կիևինն է, հայտարարում են ադրբեջանցի իրավապաշտպանները, հիշեցնելով ընդդիմադիր մեկ այլ լրագրողի, Աղան Մուխտարլիի դեպքը, ում ամիսներ առաջ անհայտ անձին կառավարեցին Թբիլիսիի կենտրոնից ժամեր անց առայժմ չպարզված հանգամանքներում հասցնելով Բաքու։ Արդեն շուրջ կես տարի է Մուխտարլին ադրբեջանական բանտում է օրինազանցության ու իրավապահների ընդդիմադրություն ցույց տալու մեղադրանքներով։
Ղրղզստանում 3 նախագահական ընտրություններ էին, ըստ նախնական տվյալների հաղթել է գործող նախագահի աջակցությունը վայելող Թեկնածուն Սորոնբայ Ժենբեկովը, հավաքելով ձայների 54%-ը։ Ղրղզստանի նախկին վարչապետ ընդդիմադիր Օմուրբեկ Բաբանովը այսօր Բիշկեկում հայտարարել է, որ ընդունում է Կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները և հետընտրական բողոքի ցույցեր չի կազմակերպի։ Լուսինե Մուսայելյանն է մանրամասնում։
Ղրղստանում շաբաթներ տևած լարված նախընտրական պայքարն ավարտվեց գործող նախագահի աջակցությունը վայելող սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության Թեկնածուն նախկին վարչապետ Սորոնբայ Ժենբեկովի հաղթանակով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալների համաձայն նախագահի իշխանական Թեկնածուն հավաքել է ձայների շուրջ 55%-ը։ Ղրղստանն աշխարհին ցույց տվեց, որ մենք ինքնիշխան ժողովրդավարական պետություն ենք և միայն մեր ժողովուրդն է ընտրում երկրի ապագան, երեք ուշ հայտարարում էր Ժենբեկովը։ Առաջիկայում Ղրղստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնող Սորոնբայ Ժենբեկովի գլխավոր մրցակիցը ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ նավթային մագնատ Օմուրբեկ Բաբանովը, ով ստացել է ձայների 33%-ը, հակառակն է պնդում։ Ընտրություններն անցել են իշխանությունների ընդդիմախոսների նկատմամբ ճնշումների պայմաններում, հայտարարել է Հորդարանական Հանրապետություն աթաժուրտ ընդդիմադիր խմբակցության առաջնորդը, իշխանություններին մեղադրելով իր անունը սևացնելու, իսկ իրավապահներին իր դեմ աշխատելու մեջ։ Բաբանովը այդուհանդերձ ընդունել է իր պարտությունը։ Ղրղստանում 3 տեղի ունեցած ընտրությունները, որին հետևել ավելի քան 700 միջազգային դիտորդական կազմակերպություն, համարվում են ամենաթանկարժեքը երկրի քաղաքական պատմության ընթացքում, որի վրա ծախսվել են միլիոնավոր դոլարներ։ Ամենաշատը, ըստ պաշտոնական տվյալների, ծախսել է ընդդիմադիր Թեկնածուն շուրջ 3 միլիոն դոլար, իշխող կուսակցության Թեկնածուն էլ իր հիմնադրամից օգտագործել է շուրջ 1.5։ Ավելի քան 6 միլիոն բնակչություն ունեցող Ղրղստանում նախագահի աթոռի համար պայքարում էր ընդհանուր առմամբ 11 Թեկնածուն։ 6 տարի երկիրը ղեկավարող Ալմազբեկ Աթամբաևը ընտրություններին չի մասնակցել, սահմանադրություն արգելում են նույն անձին երկրորդ անգամ առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Ի տարբերություն հարևան երկրների, Ղազախստանում օրենքը չեն փոխել առաջնորդի իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Ավելին, Աթամբաևը հայտարել է, թե չի հավակնում նաև վարչապետի պաշտոնին։ Այսպիսով, անկախ Ղրղստանի պատմության ընթացքում առաջին անգամ գործող նախագահը իշխանությունը փոխանցում է խաղաղ ընտրությունների ճանապարհով, բայց ինչպես նշում են փորձագետները, կենտրոնական ԱՍԵ-ի ժողովրդավարական կղզյակ համարվող Ղրղստանում վերջին ամիսն այնքան էլ խաղաղ չի անցել։ Ընտրապայքարը լարված էր հատկապես վերջին օրերին այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիր Թեկնածու Բաբանովը մեկնեց հարևան Ղազախստան և խնդրեց այդ երկրի առաջնորդի Նուրսուլթան Նազարբաևի աջակցությունը։ Այդ հանդիպումը դարձավ Ղրղստանի և Ղազախստանի միջև դիվանագիտական սկանդալի պատճառ։ Ղրղզ առաջնորդը Ղազախ պաշտոնակցին մեղադրեց Ղրղստանի ներքին կյանքին խառնվելու փորձերի մեջ։ Նուրսուլթան Նազարբաևի հասցեին նախագահ Աթամբաևի աննախադեպ կոստքննադատությունը, սակայն անպատասխան չմնաց։ Այդ ելույթից անմիջապես հետո պաշտոնական աստանան խստացրեց Ղրղստանի հետ սահմանային վերահսկողությունը, ինչը հանգեցրեց անցակետերում մինչ օրս շարունակվող մարդկանց ահռելի կուտակումների։
Վերադառնանք Հայաստան. Գյումրիի փողոցները նախկինի պես անմխիթ վիճակում են, քարուքանդ փողոցներով երթևեկել հնարավոր չէ, պնդում են վարորդները։ Ուշագրավ է, որ դեռ 2 տարի առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ 24 միլիոն եվրոյի վարկային միջոցներ կդրամադրեն Գյումրիի փողոցներին, սակայն տուրիզմը գերակայողությունն հռչակած քաղաքում մինչ օրս փողոցների վերանորոգումը չի սկսվել։ Սաթենիկ Կազվանցյանն է պատմում։
Մոտ 2 տարի է անցել այն օրվանից, երբ երկրի ղեկավարի մակարդակով հայտարարվեց Գյումրիի փողոցների հիմնանորոգման ծրագրի մասին, սակայն գործնականում մինչ օրս բուն շինարարական աշխատանքները չեն էլ մեկնարկել։ Նշենք, որ Գյումրիում 16 կիլոմետր ճանապարհ հիմնանորոգելու համար վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկը շուրջ 24 միլիոն եվրո է տրամադրելու։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու է ձգձգվում շինարարության մեկնարկը։
Ընդարձակարգը, ուղղակի ժամկետներ, զարմանալի բանկի հետ աշխատանքը։ Ես ճիշտ ասած շատ մենք որևէ մի անգամ չենք ուշացել, այն ինչ որ մտնում է մեր համապատասխան խորհուրդը, որ աշխատում է, մենք ժամանակին ներկայացնում ենք։ Հիմա գնում է բանկ, օրինակ, հիմա այս պահին զարմանալի, ասում է, այն մարդը, որոնց պետք է, ասենք, շինարարի հետ կապված ուսումնասիրի նախագիծը, ուղղակի այդ մարդը արծագուրտ է։ Արծագուրտել այդ բաժնում աշխատող չկա, դեմ այդ է հիմնականում, այսինքն ընտացակարգը, ոչ ժամանակացույցից մեզ կցուն է, բայց որ սկսվեց, արդեն շինարարը պարզ եղա, որևէ խնդիր չի կարող լինել, որտեղ իրար հետևից գնալու են։
Գյումրիի քաղաքապետն ասում է, որ շինարարական մրցույթների արդյունքում կունենան լուրջ տնտեսումներ։ Իսկ ուր են գնալու այդ տնտեսված գումարները, հետ վերադարձ բանկ, թե Գյումրիի փողոցների բարեկարգմանը։
Լուրջ տնտեսումներ են կունենալու, հիմա չեմ ուզում ասել տնտեսումների ինչ որ տոկոսային հարաբերությունը, որտեղ շինարարի մրցույթից է կախված, եթե դա եղավ, հրաշք բանկը լինի, եւ մեկ տնտեսման հաշվին ևս մենք երևի 10 փողոցներ, եթե ոչ ավել, հրապարակներ կունենանք նորից կվերականգնենք։ Անպայման, իրենք այդպես են պայմանով, ես որ գնացի ստորագրեցինք, մենք պայմանավորեցինք մեր տնտեսված գումարները նորից մենք օգտագործել ենք։
Սամվել Բալասանյանն ասաց, որ հիմա բանակցում են բանկերի հետ փողոցների բարեկարգման այլ ծրագրերի իրականացման համար։
Մենք աշխատում ենք երկու հատ ծրագրի վրա, շուտ է ասել իհարկե այս մասին, բայց նաև նորից Եվրոպանկեր երկու ծրագրի հետ կապված աշխատում են, եւ շատ լուրջ լավ պայմաններով, որը քաղաքի համար նույնպես շատ կարևոր հարցեր կլուծի աղբանության, տրանսպորտի եւ այլն։ Մենք պետք է կարգավորենք քաղաքը, քաղաքը պետք է լինի հրաշք մի քաղաք, 4 տարի հետո դուք լերի ուրիշ քաղաք եք ունենալու։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ծանր տեխնիկայի շարժը շարքի ցանում է փողոցները։ Հայ-ռուսական միջգերատեսչական հանձնաժողովը քննարկել էր Գյումրիում 10 կիլոմետր ճանապարհ հիմնանորոգելու հարցը։ Այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում։
Ռուսների փողոց տալու գումարը դա շրջանցող գումարներն է, որտեղից իրենց ծանր տեխնիկան անցնում է։ Ես իհարկե դրա համար դիմեցի, մենք ունենք համապատասխան նախագիծ, մինչև ճիշտ ասած պաշտպանության նախարար, այնտեղ հանձնաժողով եկավ, հանձնաժողովը քննարկեց, այդ հանձնաժողովը հիմա ոչ թե մենակ փողոցների հարցը, այլ օրինակ այնտեղ մենք Մարմաշենի խճուղու եւ ուրեմն Խորենացի փողոցի անկյունում մի հատ բան ունենք 8-րդ ուրեմն թաղամասում, սա նույնպես մտածել այդ ծրագրի մեջ, որ մենք վերցնենք այդ բնակարանները կառուցենք։ Հիմա տեսնենք, այդպիսի շատ բաներ կան, շենքեր, որոնք դեռ գտնվում է իրենց տրամադրության տակ, Հիմա այդ հանձնաժողովը պետք է գա աշխատի, ամեն տարի գալիս է, այս տարի չգիտեմ ինչու չեղան Գյումրի, կարևորը որ այստեղ հասցրեցի, մինչև հասանք Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար։ Գրություններ ունենք, ամեն ինչ ունենք, իրենք էլ խոստացան, որ այդ 10 կիլոմետր անել են, տեսնենք, եթե արեցին շատ լավ։
Իդեպ Գյումրիի Կումայրի պատմական միջուկի վերականգնման Կումայրի ծրագրի շրջանակներում 2 օրից կբացվի Ռուսթավելի փողոցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am. Մեր երեկոյան թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին է հաջողություն։